Hei, olen Laura Joensuu ja kerron teille tällä videolla lasten ja nuorten kestävyyskunnosta kasvun ja kypsymisen aikana. Kestävyyskunnolle on olemassa erilaisia määritelmiä. Tässä videossa kestävyyskunto määritellään seuraavasti. Fyysinen kunto kuvaa kykyä suoriutua fyysisesti kuormittavista tehtävistä. Ja kestävyys kuvaa kykyä vastustaa väsymystä. Kestävyyskunto kuvaa erityisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä. Tässä videossa keskitytään erityisesti aerobiseen peruskestävyyteen, joka on englanniksi esimerkiksi aerobic fitness, jossa lihasten liikkeiden tuottamiseen tarvittava energia tuotetaan hapen avulla. Tämä kestävyyden osa-alue on kaiken liikkumisen perusta, jota lapset ja nuoret tarvitsevat arjessaan. Kestävyydelle määritellään Suomessa usein myös muita osa-alueita, erityisesti urheiluvalmennuksessa, mutta tässä videossa keskitymme normaaliväestöön ja aerobiseen kuntoon. Jotta pystymme tuottamaan tehokkaasti lihasten tarvitsemaa energiaa liikkumisen aikana, tulee lihassoluille kuljettaa tehokkaasti happea. Tässä klassisessa Wassermannin kuviossa on kuvattu ihmisen hapenkuljetusjärjestelmä, kuinka ympäröivästä ilmasta sisäänhengityksen mukana happi kulkeutuu keuhkoihin. Keuhkoista keuhkurakkoloiden kautta happi sitoutuu verenkiertoon ja sydämen pumppaamana kulkeutuu lopulta ääreisverenkierron kautta työskenteleville lihassoluille. Tässä kuvaajassa kuvataan myös hiilidioksidin poistuminen kehosta käänteisessä järjestyksessä. Kestävyyskunnon parhaimpana mittarina pidetään yleisesti maksimaalista hapenottokykyä, eli VO2-maksia, joka kuvaa suurinta nopeutta, jolla lihakset pystyvät käyttämään happea maksimaalisessa työssä. Maksimaalista hapenottokykyä kuvataan usein absoluuttisella arvolla litroina minuutissa. Eli montako litraa happea ihminen kuluttaa yhden minuutin aikana. Tai vaihtoehtoisesti kehon painoon suhteutettuna millilitroina per painokilo per minuutti. Kestävyyskunnon mittaamiseen on erilaisia tapoja. Laboratoriotesteissä tätä hapenkulutusta voidaan hyvin tarkasti mitata henkäyshenkäykseltä hengityskaasuanalysaattorilla, eli kuvassa nähtävän maskin avulla. Normaaliväestöön kuuluvilla lapsilla ja nuorilla testi tehdään tavallisimmin pyöräillen polkupyöräergometrillä sen turvallisuuden vuoksi. Maksimaalisen hapenottokyvyn eli VO2-maksin mittaamisessa lapsilla ei voida kuitenkaan suoraan soveltaa aikuisilta tuttuja testitapoja, sillä testin tuloksista ei voida päätellä, onko lapsi saavuttanut testissä todellisen maksimitasonsa. Maksimaalinen testitulos saadaankin niin, että testitulos pitäisi validoida niin sanotussa supramaksimaalisessa testissä, jossa liukuvasti nousevan kuormitustestin jälkeen pidetään 10-15 minuutin tauko, jonka jälkeen polkupyöräergometrin kuormitukseksi laitetaan vielä 5-8% enemmän vastusta kuin mitä ensimmäisen vaiheen lopuksi saavutettiin. Tällä supramaksimaalisella tasolla jatketaan väsymykseen saakka, ja tästä mittauksesta voidaan tarkistaa, mikä on lapsen todellinen hapenottokyvyn maksimitaso. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa testaamiseen tottuneista ja motivoituneista lapsista ja nuorista saavuttaa jo ensimmäisessä vaiheessa oman maksimitasonsa, mutta vasta tämä validointivaihe vahvistaa sen, sillä lapsilla ja nuorilla anaerobinen aineenvaihdunta ei ole vielä kehittynyt, eikä heillä sen vuoksi ilmene hapenkulutuksessa tasainen vaihetta maksimitasolla, jota käytetään aikuisilla yleisesti maksimitason saavuttamisen kriteerinä. Näin ollen tutkimuksissa usein puhutaan hapenottokyvyn huippuarvosta, joka on siis mitattu suurin hapenkulutus ilman tätä validointivaihetta. Laboratoriossa voidaan vakioiduissa olosuhteissa tehdä testejä myös ilman hengityskaasuanalysaattoria ja mitata työtehoa, eli sitä, kuinka suurella kuormalla lapsi tai nuori jaksaa tehdä työtä. Koska laboratoriomittaukset eivät ole aina käytännöllisiä tai mahdollisia, lapsilla ja nuorilla käytetään hyvin yleisesti myös erilaisia kenttätestejä. Esimerkiksi Cooperia, 1500 metrin juoksua tai 20 metrin viivajuoksua, joissa mitataan kykyä suoriutua pitkäkestoisesta, fyysisesti kuormittavasta tehtävästä. Tässä kuvassa nähtävässä 20 metrin viivajuoksussa juostaan edestakaisin 20 metrin matkaa nousevalla kuormituksella. Tämä mittaus on yleisin maailmassa käytetty kenttätesti, jonka miljoonat lapset ja nuoret ympäri maailman vuosittain toteuttavat osana fyysisen kunnon mittauksiaan. 20 metrin viivajuoksu kuuluu osana muun muassa kansainvälisiin FitnessGram- ja Eurofit-testistöihin sekä Suomessa MOVE-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmään. 20 metrin viivajuoksun on todettu olevan toistettava ja pätevä mittari, jolla voidaan arvioida maksimaalista hapenottokykyä. Tämä on kuitenkin vain arviointimenetelmä, ja 20 metrin viivajuoksua ja sen eri variaatioita käytetään yleisesti suoritus- ja toimintakyvyn mittareina. Kestävyyskuntoa selittää lapsilla ja nuorilla moni asia. Esimerkiksi perimä selittää siitä noin puolet, eli 50%. Kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista merkittävimpiä ovat ikä. Iän myötä lapset kasvavat ja samoin kasvavat myös hapenkuljetusjärjestelmän merkittävät elimet, kuten sydän. Iän myötä myös lihasten aineenvaihdunta kehittyy. Sukupuoli. Pojilla hapenkulutuksen huippuarvo on noin 12% korkeampi jo ennen murrosikää kuin tytöillä. Murrosien jälkeen noin 35% korkeampi. Tätä eroa selittävät tyttöjen poikien erot kehon koostumuksessa, sillä pojilla on enemmän lihasmassaa. On havaittu myös eroja sydämen iskutilavuudessa ja hemoglobiinin määrässä. Eli poikien hapenkuljetuskyky on luontaisesti parempi. Merkittävä hapenottokyvyn huippuarvoa selittävä tekijä on lihasmassan määrä. Mitä enemmän on työtä tekeviä lihaksia ja suurempi hapen tarve, sitä suurempi on myös hapenottokyky. Näiden lisäksi tutkimuksissa on havaittu biologisella kypsyydellä olevan oma itsenäinen selitysosuutensa hapenottokyvyn huippuarvoon. Tutkimuksessamme suomalaisilla lapsilla tarkastelemme 20 metrin viivajuoksua selittäviä tekijöitä. Ikää, kehon koostumusta ja lisäksi liikuntaaktiivisuutta ja liikkumattomuutta. Tutkimuksemme osoitti, että näistä tekijöistä voimakkain yhteys 20 metrin viivajuoksun tulokseen oli rasvamassalla. Tässä huomaamme eron polkupyöräergometrillä tehdyn testin, jossa mitataan kehon hapenottokykyä, ja kenttätestin välillä, jossa mitataan kykyä siirtää omaa kehon painoa paikasta toiseen. Rasvamassa ei siis itsessään selitä kehon hapenottokykyä, mutta kehon painoa vasten työskennellessä rasvamassan, eli liikettä tuottamattoman kehon massan, heikentävä vaikutus toimintakyvyn mittaukseen tuloksiin on merkittävä. Ylipaino heikentää toimintakykyä, eli tässä tapauksessa kykyä liikuttaa kehoa paikasta toiseen pitkäkestoisesti, mikä on hyvä huomioida esimerkiksi MOVE-mittausten tuloksia tulkitessa. Kestävyyskuntoa on tutkittu lapsilla kaikista kunto-ominaisuuksista eniten jo 1930-luvulta asti, mutta siltikin pitkittäistutkimuksia pätevin menetelmin on yllättävän vähän. Muutamista pitkittäistutkimuksista saatu data osoittaa, että mitattu hapenottokyvyn huippuarvo lisääntyy pojilla noin 150% 8 ja 18 ikävuoden välillä ja tytöillä noin 100%. Poikien kehitys on lineaarista eli hyvin suoraviivaista, mutta tytöillä kehitys alkaa tasaantumaan noin 14 ikävuoden jälkeen. Jonkin verran tutkimuksista on saatu näyttöä, että pojilla hapenottokyvyn huippuarvon kehitys kiihtyy pituuskasvun huippuvaiheen aikana, mutta tätä samaa ilmiötä ei ole havaittu tytöillä. Tämä muutos iän myötä selittyy pääasiassa lihasmassan lisääntymisellä murrosiän aikana. Tässä kuviossa kuvatut muutokset on esitetty absoluuttisina hapenottokyvyn huippuarvoina, eli litroina minuutissa. Aikuisilla ja urheilijoilla käytetään yleisesti toista suuretta, eli painon suhteutettua hapenottokykyä, millilitroja per painokilo per minuutti. On hyvä huomioida, että tämä yksikkö toimii kuitenkin kasvuikäisillä heikosti muutosten seurannassa, sillä kasvun ja kehityksen myötä kehon paino suurenee nopeammin kuin hapenottokyvyn huippuarvo. Esimerkiksi 8 ja 18 ikävuoden välillä tämä painokiloihin suhteutettu hapenottokyky heikkenee tasaisesti tytöillä, ja pojilla siinä ei tapahdu juuri muutoksia. Kenttätestillä eli 20 metrin viivajuoksulla mitattuna suomalaisessa aineistossa on havaittavissa osittain samoja ilmiöitä. Poikien lähtötaso on korkeampi ja kehitys suurempaa kuin tyttöjen. Kenttätesteissä myös muut ominaisuudet kuin kestävyyskunto vaikuttavat mittauksen tulokseen. Kasvun ja kehityksen tuomat muutokset vaikuttavat näissä toiminta- tai suorituskyvyn mittauksissa tytöillä ja pojilla ristiriitaisesti. Pojilla on usein etua varhaiskypsyydestä, suuremmasta lihasmassasta, pituudesta ja maksimaalisissa suorituksissa myös pidemmälle kehittyneestä anaerobisesta aineenvaihdunnasta. Tytöillä, kasvulla ja kehityksellä on vähäisempi vaikutus kuin pojilla, mutta suorituskykymittareissa myöhemmin kypsyvillä tytöillä on havaittu etua pienemmän rasvaprosentin ja suotuisempien kehon mittasuhteiden myötä. Normaaliväestöllä rasvamassan liiallisella lisääntymisellä on havaittu olevan merkittävä 20 metrin viivajuoksun muutosta heikentävä tekijä, heikentävä vaikutus nuoruuden aikana. Yhteenvetona kestävyyskunto kehittyy lapsuudesta nuoruuteen sekä hapenottokykyä että suoritus- tai toimintakykyä mitaten. Pojilla lähtötaso on korkeampi ja muutos kasvun ja kehityksen vaikutuksesta suurempaa kuin tytöillä. Kun kestävyyskuntoa mitataan hapenottokyvyllä, luonnollista muutosta selittää erityisesti lihasmassan määrän kasvu. Kun kestävyyskuntoa mitataan kenttätestein, liiallinen rasvamassan lisääntyminen heikentää toimintakyvyn kehitystä normaaliväestöllä.